Šodien mēs izskatījām Andveļu pagasam, pieškat līdzekļus, jaunā traktora iegāde kopā ar Siengala apstu. Līdzim izskatījām Deminas pagastam, mēs jau iegādājāmies Medumu pagastam, Skrudalienas pagastam, jau atjaunojam šo tehniku.
Ika domas sēdē pēdējā laikā Daugavpils novada domas deputāti lem par atbalstu jaunu traktoru sniega lāpstām iegādi pagasta pārvaldēm, stāsta domas izpilddirektors vietnieks Aleksandrs Aizbalts. Tas ar domu atjaunot parku un operatīvāk cīnīties ar sniegu ziemā.
Sēžķi skart tos pagastus, kuriem tās tehnikas jau ir ļoti novecojas, vēl padoma laika tā, vēl kolhozo tehnika bija palikusi un viņi jau vairāk eksploatācijā nedara un viņi nevar ziemas laikā operatīvi teiksim, nosrādāt sniega tīrīšanas jomā, ja? Bet nu, tagad doma izskata un atbalsta aizjēmu ņemšanu priekš traktora tehnikas iegādes, lai varētu operatīvi ziemā veikt sniega tīrīšanas darbus. Šos sniega tīrīšanas pakalpojumus nevajadzēs pirkt no kaut kādiem, teiksim, firmām, bet mēs esam ļoti atkarīgi no firmām. Viņi nevar nodrošināt tik operatīvi tā sniega tīrīšanu. Teiksim, ja ārkārtas situācija sniegs mūsu skolēnas jāved jau uz 8 skolām, bet tehnikas nav. Nu, līdz ar to ir problēmas rodas.
Tas ir saimnieka plānošanas ziņā laicīgi sagatavoties ziemai. Par ziemas tehnikas iegādes nepieciešamību skaidro domas priekšsēdētāja Janīna Jelinska.
Mums ļoti svarīgi tehniku iegādāties laicīgi. Ziemas darbiem jau gatavojam. Un labs saimnieks vienmēr jau, kā saka, ratus gatavo ziemā un ragavas savukārt vasarā. Mēs jau arī paskatījāmies, izanalizējām savu arī tehnisko parku un, nu, un konstatējām, ka mums tomēr pakāpeniski autoparks un traktorparks ir jāatjauno.
Protams, ka tas ir svarīgi. Vienīgais, ka varbūt nav tās lielās mantas, lai iegādāties tik daudz tehnikas, cik gribētos.
Daugavpils novada domas ceļu inženieri Sanita Pabērze no savas nozares raugoties vēlētos vēl vairāk jaunas tehnikas pagasta pārvaldē. Un tieši pagastu atbildību par ceļu stāvokli ziemā uzskata par labāko variantu, kā operatīvāk ziemā cīnīties ar sniegu.
Piemēram, sakarā ar tiem skolēnu pārvadājumiem, kā jau uzzinat, sabiedriskais transports ar vienu maršrutu mazāk, un pašvaldības vairāk uzņemās skolēnu pārvadājumus. Mums laicīgi ir jāiztīra ceļi, lai varam aizvest skolēnus uz skolu. Un tas ir pats galvenais, jo uzņēmēji praktiski arī visi ir, teiksim, vērtālākos pagastos vai pilsētā, un kamēr viņi tiek līdz tam ceļam, teiksim, jau paiet laiks, bet skolēniem vajag agri no rīta jau būt skolā. Nu, pirmkārt, tas ir operatīvāk, jo praktiski cilvēks vienalga, kas to kontrolē, ir aizņemts. Jā? Mēs maksājam gan tam cilvēkam, kas to kontrolē, ja tu gribi, lai tev labi izpilda to darbu, gan arī tam cilvēkam, kas tīra, bet ja pagasta iedzīvotājs tīra, viņš jau arī zina pats savus iedzīvotājus, vēlmes, kur ir skolēni, kur ir veci cilvēki, kas nevar, piemēram, izbraukt, kuriem varētu būt ātrāja palīdzība, jāpiebrauc, jā. Kuri varbūt, kuriem ir transports pagastā, kuriem nav transports pagastā.
Nu, mums jau notiek, jo mums ir sava tehnika. Kaut gan ir jaunāks viens traktors, kurš var tepat pa ciemu patīrīt. Ir vecs T150-nieks, kurš mums tīra lielos ceļus ziemā. Bet tas ir ļoti vecs, un, protams, es ceru, ka nākošā kārta būs arī Svente, jauna traktora iegāde.
Svendes pagasta pārvalde ceļus ziemā tīra paši. Kā stāsta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, cer uz jaunu tehniku, jo pašu darbs ziemā ir atjaunojies.
Mēs varam ātrāk orientēties uzreiz, jo ja sniegs uznāk viena tehnika, uzreiz visus ceļus neiztīrīs, un mēs paši sev varam uzreiz to iztīrīt. Un tas ir arī labi. Un pirmkārt ir jātīra tie ceļi, pa kuriem iet skolēna autobus. Un kaut gan dažreiz ir tā, ka mums pienākas pat patīrīt arī valsts ceļu, jo pa to arī iet skolēna autobus, bet viņi arī otrās šķiras ceļus netīra tik ātri. Tā ka sava priekšrocība ir, ka tā tehnika ir uz vietas.
Daugavpils novadam jaunas tehnikas iegāde, ko tīrīt ceļu ziemā, šogad izmaksāta 50 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.